Ďakujem Martovi Jankovi, že nás doprevadil. Z Evanjelia podľa Lukáša z 11. kapitoly čítajme od 1. verša. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola. Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojemu dlžníkovi. A neuved nás do pokušenia. Dnesný večer téma, nadpis: Naučme sa modliť. To je to zvolanie toho učeníka Pána Ježiša: Pane, nauč nás modliť sa. Toho úvodom modlitba Pánova, čo je predchádzalo, ako môžeme žiť takej dôvere a nádeji, a niekoľko takých príkladov, ako sa Pán Ježiš modlil pri rôznych príležitostiach. Takže s úvodom mnohí ľudia nie sú veľmi motoristicky zdatní, veľa toho nevedia, ako niektorí naši, čo ste tu alebo okolo, ako to vlastne funguje v aute. Človek začne rozmýšľať v aute, keď vám nejde alebo vám zhasne motor. Som čítal, Angličania majú ten výraz, že my povieme, motor zdochne a nejde auto, tak oni tam majú sloveso, že motor to die, že ide, že zomiera, že zomre. Tak to je také smiešné. A potom je také zvláštne, že ľudia mnohí nevedia ani, ako sa štartuje, ani, že sú nejaké štartovacie kábely, alebo že ako to vlastne tam vyzerá. Mnohí sme sa stali bežnými užívateľmi. Nevieme základné veci. Pamätám, bolo to v nejakom 74. 1974, keď som chodil do autoškoly, tak, že sme mali aj tie hodiny o motoroch, o tých rôznych motoroch, alebo nie o údržbe, ale aj tú skladbu, samozrejme aj v škole. To je také prirovnanie. A mnohé kresenia nevieme veľa o modlitbe, ako ju vlastne naštartovať, ako ona vlastne funguje. Učeníci Pána Ježiša chceli vedieť, ako to funguje, alebo ako sa naučiť modliť sa. A my sme čítali to iného prekladu, keď som čítal, sledovali Pána Ježiša, keď sa modlil. A keď skončil, tak mu jeden z jeho učeníkov povedal: Pane, nauč nás modliť sa. Takže najlepšie miesto získať inštrukcie na modlitbu je byť pri Pánovi Ježišovi, vidieť jeho príklad. A tak môžeme mať aj také otázky dve, tak kde by sme sa mali modliť a ako. Pán Ježiš sa modlil v chráme, na pustom mieste, vyhľadáva tiché miesta, ide do samoty, v záhrade Getsemanskej, dokonca k Otcovi volá v takých krátkých výrokoch alebo zvolaniach na kríži. Na kríži Pán Ježiš hovorí v Otcovi, modlitbe hovoríme Bohu. Na Pán Ježiš sa modlí aj sám, je s Otcom a modlí sa aj s druhými. A tu sme videli, že čakal ten učeník, že kedy Pán skončí a mu povie vyjadri. Pane, ja by som chcel byť ako ty. A tak sa pozeráme na jeho život a chceme ho nasledovať. Modliť sa tam, kde sme, kde sa pohybujeme. S tým ale, že ako sa modliť. V tej modlitbe Pánovej Pán Ježiš nás učí žiadať, prosiť, aby sme Božie meno vyvýšili, oslávili. Pán Ježišu ide o to, aby Božia vôľa bola vykonaná. Modlíme sa Pánovi, žiadame ho o denné zaopatrovanie, o odpustenie hriechov a o oslobodenie od pokušenia a od zla. Tak to je ten krátky priebeh. Tu vidíte u Lukáša je tá doxológia, ten záver absentuje. V inom evanjeliu to je. Ale ak hľadám miesto dobré na začiatok, štart modlitby, tak niekedy je nám takým príkladom tá modlitba Otče náš. A Pán Ježiš nám dáva taký príklad, aby sme sa takto modlili. Niekedy nevieme, čo povedať. A on nám dáva tak toto robte, takto. Evanjelium hovorí, že Pán Ježiš hľadal čas Otcom a modlil sa. Keď to potreboval Pán Ježiš, o to viac to vlastne potrebujeme my. Takže máme tu, to prvé, to bol úvod, taký vzor modlitby Otče náš. A Pán Ježiš nám chce povedať, podľa toho zápisu Lukáša, o modlitbe. Nielen to čítať, ale vedieť to aplikovať. Pre mňa je, možno pre vás nie, ale pre mňa je taký zaujímavý objav, ten prvý verš. Keď som sa pripravil tú službu, tak som bol udivený Jánom Krstiteľom. Myslel som si, že Ján Krstiteľ je pre mňa už známa postava. V advente budeme o ňom hovoriť. Už adventu. Pripravovateľ cesty Pána Ježiša Krista. Zachárias a Alžbety, prorok, kritik Herodesa, krestil, volal Boží ľud ku pokániu, ale on je človek, ktorý má svoj učeníkov, Ján Krstiteľ, bol Jánov krst, ale on bol modlitevný. On učil svojich učeníkov modliť sa. A toto je pre mňa objav. Ja som si nikdy nevšimol ten verš, že ten učeník Pána Ježiša prišiel Pánovi a hovorí, Pane, Ján Krstiteľ učí svojich učeníkov. My sme teraz, Pane, tvoji učeníci, aj ty nás nauč modliť sa. Takže porovnávame tie rôzne školy a Ján učil, Ján Krstiteľ učil modliť sa. Ján Krstiteľ bol modlitevník, mal povesť modlitevníka. Bol to človek zápasu na modlitbe. Bol to človek z púšte, Ján. Bol často sám. A on nielenže kázal, ale keď sa pripravoval na kázne a tie kázne boli veľmi silné, a vlastne celý Izrael na neho vychádza, chodili k nemu a on musel odniekaď čerpať. On musel mať jasné poverenie a tú Božiu silu a tu získával aj to vedenie, že čo má urobiť pre jednotlivý každý deň na modlitevnom zápase. A tak učeníci Jána Krstiteľa sa modlili. Alebo Ján to naučí. A učeníci Pána Ježiša Krista chceli sa tiež modliť. Veď vydávali Pána Ježiša, ako odchádza sa modliť. A my v evanjeliu si všímame učeníkov. Premýšľam, že ja keby som vtedy žil, že by som niekedy v niektorých momentoch lepšie obstál ako niektorí učeníci. Alebo že by som bol lepší kresťan. Nemýlme sa, nemusí to tak byť. Hoci tak si myslíme, že keby som bol pri Pánovi Ježišovi, nedošlo by nejakým pádom alebo nejakému zradeniu alebo opusteniu. Lebo je zaujímavé, že učeníci boli pri Pánovi Ježišovi a mnohí zlyhali. My sa v tomto svete a mnohokrát zlyháme, zrešíme, padneme. A pritom nemáme to výsadné postavenie byť s Pánom Ježišom ako tí učeníci. Takže Pán Ježiš je tu a je muž modlitby a oni to vidia. A on sa modlí pri rôznych príležitostiach, respektíve pred dôležitými rozhodnutiami a udalosťami, ktoré majú prísť. Objavil som taktiež zaujímavé slovo u Lukáša 3. kapitole, 21. verši. Pán Ježiš bol pokrstený od Jána, Krstiteľa. A tam je jedno slovo, predtým, než bol pokrstený, on sa modlil. Veľmi zaujímavé, nikdy som si to predtým neuvedomil. Tam je slovo, modlil sa. A potom sa otvorilo nebo a bolo počuť z neba hlas. Pán Ježiš, Lukáš nám hovorí v 6. kapitole, sa modlil pred výberom 12 apoštolov. Pán Ježiš, Lukáš 5. kapitola, keď bolo veľa ľudí, tak on od nich odchádza a ide sa modliť. Keď je veľa ľudí, najradšej by sme zostali medzi ľuďmi, ale on odchádza. U 9. kapitole tam čítame, že Pán Ježiš sa modlí a žiada učeníkov, čo hovoria ľudia o mne a čo hovoríte vy. A potom im hovorí tú prvú predpoveď utrpenia. Pán Ježiš, Lukáš 9, ide na vrch premeny, bere troch učeníkov a tam sa modlí. Tak učeníci vedeli, že Pán Ježiš sa často modlí. A oni sa to chceli naučiť. Ako by chceli porozumieť, respektíve uvedomovali si, že tu je to tajomstvo tej duchovnej moci a múdrosti. A to je to, čo ja neovládam, to je to, čo my neovládame. Tomu času na modlitebnom zápase. Pán Ježiš, Boží syn, čítal som ten zaujímavý text, Židom 5. kapitola 7. verš, Pán Ježiš silným hlasom a slzami prednášal prosby a modlitby. V tom čase svojho pozemského života, keď bol v tele, Židom 5.7. Inak povedané, bol závislý na modlitbe, na spojení s Otcom. A o to viac my potrebujeme sa modliť. Môže ten preklad poslať Roháčka, tak bude trošku asi odlišný, teda Židom 5.7. No, a potom Pán Ježiš dáva takú vzorovú modlitbu. Lukáš 11, 2 až 4. Pán Ježiš tam dáva modlitbu, odpúsť nám naše viny. Neviem, či ste si to uvedomili, ja som si to až dnesku uvedomil. Pán Ježiš nepotreboval prosiť o odpustenie. U neho sa totiž nenašiel žiaden hriech. Oče, odpust mi. On nám dáva príklad, ako. On nás učí, takto sa modlite. Modlitba Pánova, tu sme dostali od Pána Ježiša ako takú vzoru, ako takú smernicu pre pre našu komunikáciu. Lebo niekedy naozaj neviem sa modliť, vtedy prichádza duch, ktorý sa prihovára nevysloviteľnými modlitbami, plkaniami. Môžeme použiť túto modlitbu. Alebo keď nemám silu, tak sa modlíme túto modlitbu Otče náš. V našich kruhoch evangelikálnych prebudeneckej nie je to veľmi zvykom modliť sa modlitbu Pánovu súkromne alebo veľmi meditovať. Modlitba Pánova Otče náš. Pravá modlitba závisí na tom, že či mám vzťah s Bohom skrze vieru Pána Ježiša Krista. A apoštol hovorí Rímskym 8. kapitole, sme Božie deti, lebo nás vedie Svätý Duch. A je taký veľmi zaujímavý text Galackým v tej 4. kapitole, ten 1. až 7. verš. Galackým 4. kapitola. A to by som možno, že predostrel našim mladším alebo dorastencom. Keď je dedič maloletý, ničím sa neliší od otroka, hoci je pánom všetkého, ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta. A keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba, Otec. Tak už nie si otrok, ale syn, a ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Samozrejme, ten výklad je iný, ale ja chcem, aby naši maloletí, naši dorastenci, tí, ktorí ešte nie sú dospelí, ktorí sú aj v našom zbore, a ktorí aj spasenie zápasíme, lebo niekedy sa javí, že sú takí ustúkaní, seba sústredení, nespokojní, sklamaní, bez radosti, silno pod vplyvom sveta. A to ukazuje, že žijú bez Pána Ježiša Krista. Bez Božieho slova, na seba orientovaní. A pre nich, pre tých maloletých, je to slovo. Oni sú v takom dočasnom čase. Ale verím, že Pán sa na nimi zľutuje. Je dôležité si všímať našich 14, 15, 16, 17 ročných, ktorí sa nevyznajú v sebe. A ktorých svet má silný vplyv. To som odpočil. Prvá modlitba kresťana predpokladá podľa modlitby Pánovej, že budem Bohu vzdávať česť. A že konám Božiu vôľu. Keď sa modlím, keď hovorím Bohu, to neznamená, že môžem hovoriť Bohu, čo chcem. Ale že žiadam Boha, aby On mňa použil tak, ako On chce. A Pán Ježiš povedal, Otče, tak si mi dal tento kalich, toto utrpenie. Ja to neviem prijať. Zápas starý, keď sa mám skáleť, ale nie je moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Tak pre kresťana, keď má komunikovať s Bohom, tak je dôležité, aby poznal slovo Božie. Lebo tu sú všetky známe pravdy. Tu poznávame Božiu vôľu. A tak nesmieme oddelovať Božie slovo a modlitbu. Patria spolu. A ak mám poriadku svoj vzťah s Bohom a s Jeho vôľou, tak vlastne až potom ja môžem prinášať svoje žiadosti. A môžem ho prosiť. Pane, daj mi dnes to, čo potrebujem. Pane, odpusť to, čo som včera urobil. Pane, veď ma na zajtrajšok. A tak To sú také základné ako pravidlá, ako ja som to tak nejak prijal. Samozrejme, je to veľmi široká téma. Ale starý i nový zákon, Biblia má mnoho skúseností božích mužov, žien, citátov o modlitbe. Máme sa neustále modliť, hovorí apoštol Pavol Tesalonickým. A keď sa modlíme, tak Pána môže odpovedať alebo ukáže, prečo nám nemôže odpovedať. A môže cez svojho Svätého Ducha ukázať, je tu toto. Nie je tu tá symbióza poslušnosti, poznania Božieho slova, vedenia, prijatie Božej vôle. Nemusíme sa obávať, keď voláme Bohu, že aká bude odpoveď. Lebo nebeský Otec vie, čo my potrebujeme. On dá inak a dá viac, než len ja ako otec dám svojmu synovi alebo svojej dcere. O to nebeský Otec nám dá lepšie a viac. On nás pozná. Prichádzam v modlitbe, lebo dôverujem Pánovi. Žalmista hovorí 37. žalm 5. verš. Zver svoju cestu Hospodinovi. Dôveruj mu. A on sa o všetko postará. Peter hovorí v 1. liste, 5. kapitole. Na ňo zlož všetky svoje starosti. On sa o teba stará. Tak keď príde všeličo, vedieť to prijať z Božej ruky. To sa jednoducho nie je tá veta, ale ťažšie sa to žije. Prijímam Božiu vôľu, prijímam to, čo Pán chce. V Božom slove poznáme príbeh starozákonný Eliho, ktorý mal dvoch synov, Hofného a Pinchasa, boli kňazi. A títo dvaja zľahčili si svoju službu kňazskú. A boli tam hriechy. A keď Boží ľud vidí hriechy u Božích služobníkov, u predstaviteľov Božích, tak aj Boží ľud si zľahčí chodenie s Bohom. A život s Bohom. A tak mnohí potom veriaci sú slabí vo všednosti. A zbožnosť vždy chýba pri Božom ľude, keď nie je zbožnosť pri vodcoch. A tak sa vyskytuje potom bezbožnosť. A ako hovorí prorokyňa Samuelova, dokonca v takých časoch Božie slovo je zriedkavé, alebo je vzácne. To znamená, že nie toho vôbec ho ľudia nemajú. Ľudia ani nepočujú, že by bolo Božie slovo. Dnes som mal možnosť rozprávať s pánom Ondrejom Matejom, krajským šéfom SDKU. Ma zavolal, bol som na návšteve. A som ukázal dnes. Som hovoril, potrebujeme osobnosti. Potrebujeme na regionálnej úrovni, ktorí sú aj poslancami Národnej rade, ktorí berú Božie slovo a ktorí sú charakterní. A za takých sa my modlíme. Je dôležité, aby ste vy taký bol. A zvlášť, keď ste strane, ktorá sa nosí, má tam meno kresťanské. Aby to bolo autentické. A ja som vám toto prišiel dnes povedať. Tak som to povedal. Nebáť sa povedať ľuďom aj vrchnosti. To je naša úloha povedať ako Boží reprezentanti ľuďom okolo. V druhej knihe paralel pomenom 7. kapitole Pán Boh hovorí, že je možný návrat Bohu. My by sme si tak veľmi prijali návrat našeho národa Bohu. A tam hovorí Pán, druhá kronická paralel pomenom 7. kapitola, známy text. Ak môj ľud sa pokorí a bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja ho vypočujem z nebies, a odpustí mu hriech a jeho zem uzdraví. A vlastne tento text som dnes tiež zestoval. Hovorím o modlitbe a my potrebujeme sa modliť, ja sa potrebujem modliť a vstupovať do seba, brať Božie slovo vážne a pokorne žiadať Pána o odpustenie a blížiť sa Bohu. Podobať sa Pánovi Ježišovi ako ako modlitevník a služobník. A tak sa ešte krátko zastavím, ako som povedal, po treťom bode, Pán Ježiš, také štyri príklady, Lukáš 6, kapitola 12, veršov, 12 verš. Pán Ježiš sa modlí celú noc, než si vyvolí tých 12. Pán Ježiš mal viac učeníkov. Mal viac. A vybral len 12. Učeník je ten, ktorý sa učí. Učeň u majstra. Apoštol je posol, ktorý je vybraný a vyslaný s určitým poverením. My sme vybraní, vyvolení, vyťahnutí z tohto sveta. Pán sa zavolal a dáva nám isté posolstvo. To je vyslané. Pán Ježiš sa modlí celú noc. Neviem, či sme sa niekedy modlili celú noc. Neviem, či niekedy sa modlíme aspoň hodinu. Pán Ježiš sa modlí celú noc. On vie, aká je situácia, že narastá opozícia voči nemu. On vie, čo ho čaká. Minimálne trikrát, máme evanjeliu napísané, že ste učeníkom príde utrpenie, syn človeka aj pôjde, bude vydaný, zbičovaný, opustený, zomrie, ale na tretí deň stane. Pán Ježiš vie, čo ho čaká. Preto prosí Otca o silu. A Pán Ježiš chce, aby pri výbere tých 12 ho viedol Otec. Vlastne, lebo od tých 12 bude záležať alebo spočívať na nej budúcnosť cirkvi. A vlastne tú obtiažnosť voľby Pán Ježiš vykonal skrze modlitbu, skrze kontakt s Otcom. Tak ako to slovo som čítal v Židom 5.7, on Pán veľkým hlasom mal, lebo to s tými slzami zápasil u Otca. Pán Ježiš, keď, to je to ďalšie, keď sa modlí, keď bol pri ľuďoch. Veľa ľudí sa zhromaždilo pri ňom, urobil nejaký zázrak a potom od nich odchádza. Lukáš 5.16. Pán Ježiš v úmysle nemá spôsobiť nejaký rozruch. Lebo vedel, že ľudia vlastne prichádzajú k nemu, aby boli telesne uzdravení. Nepodozrievam ľudí z toho, že pomerne málo ich bolo, ktorým šlo o spásu. Isté boli. Ale ľudí viac usilujú o telesné zdravie, než o to, než o spasenie duše. A Pán Ježiš, keď vyklzol zo zástupu, tak odišiel na tiché miesto, kde bol s Otcom na modlitbe. A to je vlastne príklad pre mňa, pre každého kresťana, a zvlášť pre služobníka. Raz Pán Ježiš sa o samote modlil, Lukáš 9.18, boli s nimi jeho učeníci. A on sa ich opýta, čo hovoria ľudia o mne, tak mu povedia. A vy čo hovoríte, kto som? Pán Ježiš o tej modlitbe chce od učeníkov ich vyznanie viery v neho. A tam poprvýkrát potom Pán Ježiš, Lukáš 9.22, tam ich pripravuje na tú cestu utrpenia. Lukáš 9.28.29, Pán Ježiš ide na vrch sa modliť. A Pán Ježiš počas modlitby sa mení. Jeho tvár sa zmenil. A vlastne my keď sa modlíme, tak vlastne toto sa má deť pri nás, že sa meníme. Keď sa modlíme, sa meníme. Naša tvár sa mení, naše vnútro sa mení. to poviem v závere krátko tomu čítanému textu Rimanom 12, 1 až 2. Takže záverom, keď máme podriadiť Pánu Bohu svoje telo, svoju mysel a vôľu, tak potom Pán premieňa nás našo vnútri. Takže sme už iní než tento svet. A to je to, čo som dnes povedal pánovi Matejovi. Viete čo? Ja ako Boží reprezentant som chrám Svätého Ducha. A ja som prišiel k vám, vám niečo povedať. To je z vám evanjelium. A apoštol Ján hovorí, svet zlom leží. Je dnešný zlý svet. Ale tam, kde sa zjaví Boží človek, možno, že pre vás táto náša je taká atypická. Ale chcem, aby ste vedeli, že je tu Božia prítomnosť pri vás. Lebo sú tu Boží ľudia. Je dôležité, aby od Božích ľudí ste si dali povedať. Netreba sa báť, treba ľuďom toto povedať. To je naša úloha. Máme apoštolské vyslanie. Je postoje. A keď sa Pán Ježiš modlí, dochádza pri ňom k premene. A modlitba je vlastne kľúčom, jedným z kľúčov ku premene života. A tí, ktorí chodia s Pánom Ježišom, tí prinášajú prítomnosť Boha ľuďom okolo seba. Som chrám Svätého Ducha, Boh je vo mne, keď je Boh vo mne, tak vlastne Božia blízkosť, prítomnosť je okolo nás. Vďaka Bohu za to, že tak je. To sme si nevymysleli. Ak sme poctiví, autentickí kresťania, tak sa deje. Naše myšlienky na záver na zaviedli vydaniu sa Pánovi. Apoštol hovorí Rímskym 12, 1 až 2, že vo vzťahu k Bohu, nielen na modlitbe, ale v živote, máme dať svoje telo, svoju mysel, svoju vôľu. Dávam Pánovi svoje telo. Keď je človek mladší, je to veľmi zložité sa ovládať. Myslíš si, že keď je človek starší, že to už starší sú takí zrelí, že už to vedia. Ale mnohí starší by mohli povedať, že je to aj v staršom veku alebo v tom veku komplikované. Pán Ježiš na zemi musel zjať podobu ľudského tela, aby vykonal Božiu vôľu. A my sme tu, ktoré na Boží obraz, a máme vydať Pánovi svoje telo. A to ja neviem. A príď nám poctiv. Oslavujte Pána svojim telom. Telo je chrám Svätého Ducha. Vo mne prebýva Duch Svätý. A svojim telom smieme oslavovať Pána Ježiša Krista. Filipským, 1. kapitola 20. verš. Svojim telom mám oslavovať Pána Ježiša. Filipským 1.20. A odovzdať svoje telo Pánovi. To všetkými tými žiadosťami. On to telo, duchy si toho, to telo je slabé, krehké, ale to telo odovzdať. To všetkými tými púdmi, žiadosťami. A nevieme to. Bože slovo nás vyzýva. Premeňte sa. Odovzdajte to Pánovi. Svoje telo. A keď dávam svoje telo Pánovi každodenne, tým vlastne konám tú svetú bohoslúžbu. Praktickým životom. Ľudia to vidia. Mám dať Pánovi svoju mysl. Odozdať. Svoje myšlienky. Svet do nás vníka, naše vnemy, chce ovládnuť ten zlý, naše myšlienky. Ale Pán Boh toho zlého chce eliminovať, chce nás premeniť. Naše mysle. A Pán pôsobí cez Božie slovo, on nás vedie tomu, aby naše myslenie bolo premieňané. My sa potrebujeme dostať na Božiu frekvenciu. Začať deň s Božím slovom, na modlit. Pán pôsobí skrze Božie slovo, aby sme boli na modlitbe s ním a v spoločnosti Božieho ľudu, aby sme sa tu menili. A odovzdať svoju vôľu. Naša mysľa riadi naše telo. Naša vôľa ovláda našu myseľ. A tak poslušnosti na modlitbe odovzdávame svoju vôľu Pánovi. Oče, nech sa stane tvoja vôľa. To sa stáva, keď som na modlitbe. A keď som spojený s Pánom. A už posledná myšlienka. To je umenie alebo Božia milosť. Pri každom kresťanovi by malo vidieť, že dávam svoje telo Pánovi. Božie slovo čítam, ktorým Pán premieňa naše mysle. A Pánovi sa odovzdávam na modlitbe. Svoje telo, svoju mysel, svoju Bohu. Nech nám Pán dá takú milosť, aby sme niečo prijali aj pre náš modlitebný život a boli ľuďmi, ktorí sú v takom modlitebnom spojení. A ono to je potom spojitá nádoba. Niekedy nás mýli ten fakt, že prečo ľudia sa viac modlitebne neprejavujú v cirkvi. Môže to aj preto, lebo v súkromí sa nevieme prejaviť, lebo je to slabé. Ale Pán Boh vidí do srdca. Nechcem sa pomýliť, aby povedať nejaký súd o nejakom človeku. Božia vec. Koho Duch Boží ponúka, nech sa modlí. Povstaňme. Niekoľko modlitieb.